Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură împreună cu mine la Genesa, capitolul 28. Genesa, capitolul 28. Studiul nostru în viața Patriarhului Iacov a ajuns în capitolul 28 la scara cerului. Scara cerului. Acesta este și titlul din traducerea Cornilescu, Jacob Ladder. Mulți sunt de părere că nu este scara aceea pe care te urcai în podușurii la țară, o scară cu fuștei, da? Ci mai degrabă treptele care urcau până în cer, trepte construite ca pe ziguratele din antichitate, din Babilon și din Caldeea și chiar turnul Babel avea asemenea trepte, că oamenii vreau să se urce până la Dumnezeu. În sfârșit, citim textul din Genesa 28 și vă rog urmăriți cu mine de la versetul 10 la versetul 22. Iacov a plecat din Berșeba și a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, a cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce vei da. Amin. Amin. Scara cerului, așa se intitulează lecția noastră, scara cerului. Am putea să o numim și visul lui Iacov, visul lui Iacov. Cert este că acest moment în viața lui Iacov este extrem, extrem de important. Aproape că am putea să spunem că la fel cum a fost de important rugul aprins pentru Moise, la fel cum a fost importantă întâlnirea lui Iosua pe câmpia Erihonului cu căpetenia oștirii lui Dumnezeu, La fel cum s-a întâlnit profetul și preotul Isaia cu Dumnezeu în templu și a avut vedenia aceea a măreției lui Dumnezeu care stă pe tron și a heruvimilor care cântau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. La fel cum apostolul Pavel sau Saul din Tars s-a întâlnit cu Dumnezeu pe drumul Damascului, la fel putem vorbi că acest moment de la Betel, acest moment numit Scara Cerului, a însemnat pentru Iacov the turning point, momentul de cotitură, momentul de răspântie, momentul de decizie, momentul de întâlnire personală cu Dumnezeu. Noi în Noul Testament și mai ales în comunitatea noastră evanghelică, bisericile evanghelice, vorbesc mereu și subliniază foarte, foarte mult nevoia acestei întâlniri personale cu Dumnezeu. Și mereu se spune, avem nevoie să ne întâlnim cu Dumnezeu în pocăință, în creștinism, în umblarea cu Dumnezeu. Asta înseamnă că există o întâlnire, există mai multe, dar una este fundamentală, una este radicală, una este decisivă în ceea ce privește schimbarea de direcție a vieții. Da? Și mai ales în comunitatea evanghelică, bisericile baptiste, penticostale, creștini după Evanghelie, subliniază foarte mult această importanță acestei întâlniri cu Domnul. Iată că și în Vechiul Testament putem vorbi despre aceste întâlniri personale cu Domnul. Oamenii s-au întâlnit personal cu Domnul. Domnul i-a căutat, Domnul le-a ieșit înainte, Domnul a stat de vorbă cu ei, Domnul a schimbat viața lor. Or, pentru Patriarhul Iacov, acest episod, acest capitol, acest moment la Betel și noaptea care o petrece el acolo, visul pe care îl are el în noaptea aceea, marchează întâlnirea lui personală cu Domnul. Sigur că auzise de la bunicul lui Avraam, sigur că auzise de la tatăl său, cum s-au întâlnit ei cu Domnul, cum le-a vorbit Domnul. Dar una este să auzi de acasă și e foarte important să auzi de acasă și e foarte important ca în familie să îți spună părinții și bunicii cum s-au întâlnit cu Dumnezeu. E extrem de valoros și de important, dar cu toate acestea, fiecare în generația lui, în viața lui, în timpul lui, trebuie să aibă întâlnirea personală cu Domnul. Personală cu Domnul. De aceea Iacov, știm din lecțiile trecute că se afla pe un drum lung, îi stătea înainte un drum foarte lung de la Berșeba, spuneam, Berșeba este undeva în sud, foarte aproape de granița cu Egiptul. Mergi puțin mai sus, dacă te urci în nord și mergi, poate, să zicem, distanța de la Berșeba la Haran, deci înapoi în Caldeea, cum ar veni, trebuia să treacă Eufratul, marele fluviu, Eufrat, era aproximativ 530 de mile. Deci, dacă pe vremea aceea, acest drum probabil că ar fi costat undeva între 4 și 6 săptămâni. Ceva puțin după ce a ieșit din Berșeba, s-a despărțit de părinții lui, a plecat din casa părintească, din familia lui, a făcut probabil un drum mai scurt, este un segment mai scurt între Berșeba și Betel, sau Luz, cum se numea atunci. Este acest moment pe care Scriptura ni-l păstrează și ni-l pune înainte, când s-a întâlnit personal cu Domnul. Va urca apoi mai mult în nord, va trece de Damasc, mai sus de tot, dacă vă uitați pe hartă, este Aleppo, până și astăzi există localitățile acestea, trece râul Eufrat și atunci vine Haranul, unde merge la unchiul lui, la Laban, acolo este trimis de părinți. Până să intrăm în discuția despre scară, despre vis și despre semnificația acestui vis, se cuvine și se impune să revizităm începutul acestui capitol și să observăm o schimbare. Și aproape că v-aș întreba pe dumneavoastră, care sunteți studenți foarte atenți și care participați la aceste lecții, și desigur că știți și vă amintiți din discuțiile noastre, din studiul nostru, din lecțiile trecute, cum chiar data trecută am avut lecția în care parcă toate lucrurile din familie s-au dus de-a valma și s-au dus într-un mod și într-o direcție total greșită. Da? Vă amintiți? Isaac, în loc să-l cheme pe Esau, să-l mustre pentru nevestele lui și pentru căsătoriile lui cu femei cananite, l-a chemat să-l binecuvânteze. Rebeca aude discuția și pune la cale tot acel tablou de înșelare și de furare a binecuvântării și îl îmbracă pe Iacov cu hainele lui Esau, pregătește mâncarea și Isaac este dus în eroare. Este dus în eroare. Totul este extrem de ciudat și de trist cumva în acea familie. Ca apoi să ne trezim dintr-o dată într-un moment atât de critic încât părinții să-l cheme pe Iacov și să spună: singura ta șansă, singura ta posibilitate este să fugi. Pentru că Esau, când a aflat că fratele lui Iacov i-a furat binecuvântarea, a zis: gata, îl înmormântez pe tata, că tata acum mai are puțin și moare. După ce trec zilele de doliu, îl omor pe Iacov, îl omor. Deci grav de tot, grav. Atunci se întâmplă ceva. O să vedeți, e ceva cu totul neașteptat. Cu totul neașteptat. Rebeca și cu Isaac îl cheamă pe Iacov și îi spune așa: uite, să nu cumva să faci ce a făcut fratei tu, cum s-a căsătorit el fără Dumnezeu și și-a luat neveste păgâne, dintr-o țară păgână, idolatră, oameni care nu cunosc pe Domnul, oameni care nu merg pe credința, pe calea credinței noastre. Tu să nu faci asta, te duci în Haran, te duci la familia fratelui meu, la Laban, și Domnul să-ți poarte de grijă și să-ți dea o nevastă de acolo, din familia aceea. Iată ce se întâmplă. Vă rog, urmăriți cu mine. Deci suntem în capitolul 28 și haideți să citim și să urmărim de la versetul 1 la 5, doar citesc. Isaac a chemat pe Iacov și, atenție, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta: să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan, ca frate-su. Scoală-te, du-te la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale, unchiul Laban. O să vorbim despre el în lecțiile viitoare. Și acum atenție ce se întâmplă aici, versetele 3 și 4, aici e cheia, vă rog observați. Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te mulțești, ca să ajungi o ceată de noroade, să-ți dea binecuvântarea lui Avraam, ție și seminției tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avraam. Ce se întâmplă aici? Ceva foarte frumos, ceva neașteptat, nu-i așa? Știam până acum că Isaac îl iubește pe Esau și că Isaac, cu toate că știa profeția și toate cele, îl cheamă pe Esau să-l binecuvânteze. Iată că Domnul i-a schimbat inima. Iată că Domnul i-a schimbat mintea. Iată că se întâmplă ceva în viața lui Isaac și Isaac, înainte de a-l trimite pe Iacov departe la rudele din Haran, îl binecuvântează și nu oricum, îl binecuvântează cu binecuvântarea lui Avraam. Da? Binecuvântarea lui Avraam avea în vedere pământul, era o parte a promisiunii care până în ziua de astăzi e foarte importantă pentru evrei, pentru vecinii noștri, pentru frații noștri, cum zicem noi, frații evrei, da? Pământul, Eretz Israel, acest pământ sfânt. Totdeauna evreii au știut, ăsta e pământul care Dumnezeu l-a promis lui Avraam, Isaac și Iacov. Ăsta e pământul. Și apoi, sigur că da, o foarte mare importanță o avea influența pe care neamul acesta de oameni o va avea în întreaga lume. Domnul îl va face o binecuvântare ca apoi prin el să binecuvânteze pe alții. Dar încă de la Avraam Dumnezeu avea în vedere neamurile. Sigur că acolo se întrevedea linia mesianică, se întrevedea lucrarea lui Hristos. Prin Hristos a venit binecuvântarea aceasta peste toate națiunile. Dar când zice de influență, spune până acolo, pe cine vei binecuvânta, va fi binecuvântat. Cine te va binecuvânta pe tine, va primi înapoi binecuvântarea. Cine te va blestema pe tine, va fi blestemat. Așa era în ochii lui Dumnezeu acest popor care se forma acum. Și mai trebuia o verigă la această tripletă, că este o tripletă aici. Tripleta Avraam, Isaac și Iacov. Și acum se lucrează la veriga 3. Până acum s-a lucrat la Avraam, la Isaac și acum urmează în această foarte, foarte importantă binecuvântare, binecuvântarea abrahamică a lui Avraam, dată întâi lui Avraam, da? Să se transfere și la Iacov. Și exact asta face Isaac. Nu mai trebuie să îi se facă mâncare, nu mai trebuie să fie dus în eroare, nu mai trebuie Rebeca să facă nicio șmecherie, niciun fel de șiretlic, nimic. Pentru că deja Domnul schimbă inima lui Isaac și Isaac, înainte să-l trimită departe în Haran, îi zice, vin aici să te binecuvântez și dă drumul să plece, dar înainte îi dă binecuvântarea. Să fii binecuvântat de Dumnezeu cu binecuvântarea lui Avraam. Ce frumos! Ce frumos! Pământul acesta în care locuiești ca străin să ți-l dea ție. Și vom vedea că Dumnezeu când se descoperă în noaptea aceasta de care vorbim, în scara cerului și în dreamul, în visul pe care îl are Iacov, Dumnezeu va repeta această binecuvântare. Te vei întoarce, pământul acesta va fi al tău. Vă dați seama, n-are nimic. Absolut nimic. Fuge, pleacă cu mâinile goale, fuge de fapt dinaintea mâniei și a nebuniei fratelui său și a supărării care spune am să-l omor. Și fuge, ca un fugar. N-are nimic, absolut. Se pare că are, cum ne imaginăm noi din literatură sau din artă, poate că are un toiag, da? Așa ca Moise și ca mulți alții, poate că are o straiță în care ceva mâncare. Ce aflăm, foarte interesant, ce aflăm este că are un de lemn. Are un de lemn și cu un de lemnul va unge piatra. Piatra aceasta de la Betel, piatra aceasta de la Luz. Din Berșeba la Haran este o călătorie de peste 500 de maile. Și trebuie să meargă din sud, să urce până sus de tot, să traverseze Eufratul și să ajungă Mesopotamia, să ajungă la Haran. Cineva se exprima într-un mod foarte plastic și spunea, dintr-un dead camp, că aici la Beersheba deja era urmărit și era pe dead list al lui Esau și Esau îl avea în vedere să-l omoare, sau dintr-un dead camp s-a dus într-un hard labor camp. Dar o să vedem. Va fi ani de zile, omul care a stat tot în cort, care a stat tot pe lângă fusta sau cum zicem noi românește, pe lângă șorțul lui maică sa, al lui Rebecca, a locuit în corturi, a fost fiul mamei, mama dispare din peisaj, nu va mai vedea pe mama lui, pe Rebecca. Și acum, iată că începe viața lui de nomad, viața lui de om sub cerul liber, om al câmpului, om care va lucra și va lucra din greu, ani de zile pentru unchiul său, pentru Laban, și trece printr-o schimbare, trece printr-o transformare, printr-o profundă și radicală transformare, și transformarea începe aici, la Betel, cu această noapte, cu acest vis. Sunt două nopți foarte importante, sunt mai multe nopți, dacă ar fi să avem un serial numai despre nopțile din viața lui Iacov, am putea să facem un serial cu nopțile din viața lui Iacov. Atunci am include această noapte, noaptea în care apare scara cerului. Noaptea în care se luptă cu îngerul. Mai este o noapte din care se scoală buimac dimineața și zice, cu cine m-am însurat? Cine e femeia asta care e lângă mine acum? Că eu n-am cerut așa ceva. În sfârșit, deci am putea să vorbim de câteva nopți din viața lui Iacov. Dar vorbim despre această noapte, vorbim despre acest moment, pentru că acest moment marchează întâlnirea lui cu Domnul. Și e foarte importantă, din acest punct de vedere, această experiență. Caută o piatră. O piatră mai, nu știu, să seamene cu perina. Cum? O piatră mai lustruită, mai să-și pună capul pe ea. Doarme ca pe o perină, doarme cu capul pe piatră. Da. Sub cerul liber, el care era omul care trăiește în corturi, și-a obținut ce și-a dorit, a furat binecuvântarea fratelui său, Isaac i-a dat binecuvântarea, dar acum începea, cum spune fratele Simionuc, plătuța. Acum venea plătuța, acum începeau niște deconturi, pentru că am spus că totdeauna, când facem niște decizii, vin rezultatele, vin urmările. Orice decizie facem în viață. Dacă facem o decizie bună, urmările care vin în viață sunt bune. Dacă facem în viață o decizie rea, urmările care vin sunt rele. Deci nu discutăm că ne iartă Dumnezeu sau nu ne iartă. Dacă ne pocăim, ne iartă. Dumnezeu ne iartă. Dar deciziile noastre aduc după ele urmări, consecințe. Și o să vedeți ce a însemnat înșelarea de care s-a folosit Iacov. Va merge în Haran, va merge în Mesopotamia, în Padan Aram, cum e textul Scripturii, și va începe un lanț întreg de ce? De înșelări. De ce? Pentru că Biblia spune cum ai făcut, așa ți se va face. Și va scăpa, va fi transformat, va înțelege, pentru că de acum el, umblarea lui cu Dumnezeu este importantă și este la alt nivel. Aici începe umblarea lui cu Dumnezeu. E foarte importantă. Da? Ce observăm în tabloul acesta? Observăm că scara este cu capătul jos și cu capătul sus. Și observăm că îngerii lui Dumnezeu se urcă și că coboară. Sunt îngerii lui Dumnezeu, cum spunea și psalmistul, îngerul lui Dumnezeu tăbărăște în jurul lor și scapă din primejdie. Nu numai psalmul 34, ci și psalmul 91, celebru, citat la ispitirea Domnului Iisus, aruncă-te de pe strașina templului și este scris, îngerii lui Dumnezeu te vor prinde în brațe și nu te vor lăsa să ți se atingă piciorul de vreo piatră. Nu-i așa? Și aici vedem îngerii lui Dumnezeu. Noi nu suntem, cum să mă exprim, nu suntem foarte, foarte sensibili la lumea aceasta spirituală și la faptul că în jurul nostru sunt îngeri. Și nu e o poveste, nu e un bas, nu e o imaginație, nu e ceva ce ține de, știu eu, metafizică sau închipuirea cuiva. Este o realitate. Sunt îngerii lui Dumnezeu. Câteodată se arată, câteodată apar. Mai puțin sunt cei care au avut ocazia în viața lui, în viața lor, să vadă îngeri. Dar sunt, din când în când, oameni și astăzi, care văd îngerii la datorie. Billy Graham are o carte care se intitulează Îngeri la datorie. Și vorbește despre experiențe de izbăvire, despre experiențe când în istorie, când în viața popoarelor, când în viața unei familii sau unui om, Dumnezeu a trimis îngerii lui care sunt mereu la datorie. Iată că urcă și coboară. Probabil duc mesajele oamenilor la Dumnezeu și aduc de la Dumnezeu mesajele lui Dumnezeu. Nu știu dacă să vă spun, am un debate în mintea mea dacă să vă spun asta sau nu, pentru că e riscant cu exemplele. Poți veni cu un exemplu care ajută, care e bun, și altă dată poți veni cu un exemplu care face praf tot și nu reușește. Eram în Springfield, Missouri, unde am slujit acolo la Biserica Română de acolo, și unul dintre prezbiterii de acolo, fratele Melen, era un profet al lui Dumnezeu, un om de care Dumnezeu se folosea și se folosește, un om mai în vârstă, vine din Suceava, din comunitatea Sfântului Ilie, de acolo, și a venit la mine și a zis: frate Dorin, am văzut îngerul dumitale. A zis: Viorel Melen, îl cheamă pe el. Zic: Viorel, zic, interesant că ai văzut tu, eu nu l-am văzut. Cum de ți l-a arătat Domnul ție și nu mi l-a arătat mie? Eu aș vrea să-mi văd îngerul, nu? Care dintre noi n-am vrea să ni-l vedem? Sau poate că câteodată când e mai greu, poate că-s doi. Unul ne prinde de o parte și unul de cealaltă și zice: hai, ridică-te, du-te înainte, nu te prăbuși. Asta e nimica pe lângă ce urmează. Nu renunța la luptă. Și nici nu știm noi câte intervenții au ei și cum ne ajută și cum lucrează. Și am zis: Viorel, dar interesant cum tu mi-ai văzut îngerul meu și eu nu l-am văzut. Și nu l-am văzut, până în ziua de astăzi nu l-am văzut. Dar interesant ce a zis el. Asta e un pic de paranteză. Am zis: totuși, să l-ai văzut, dacă l-ai văzut, spune-mi cum arată. Ce? Foarte interesant a zis. A zis ceva la care nu m-am așteptat. A zis: îngerul dumneavoastră, frate Dorin, când vorbea cu Dumnezeu, avea chipul dumneavoastră. Și când se întorcea spre dumneavoastră, avea chipul lui Dumnezeu. Deci foarte interesant. E ca și cum acest înger care avea un assignment și era delegat să mă ajute și să aibă grijă de mine, atât de mult se identifica cu mine și cu problemele mele, încât cel puțin așa l-a văzut el. A zis: bine, Viorel, mulțumesc. Nu știu cât am înțeles eu sau ce înțeleg eu din asta. Cert este, ce e important de știut și textul ne spune, că acești îngeri erau foarte activi și ei urcau și coborau și era o activitate spirituală de care Iacov n-a fost aware, n-a fost conștient, nu și-a dat seama. De fapt, asta e toată problema cu noi, să știți. O problemă mare, simplă pe de-o parte, atât de simplă și totuși foarte mare. Știți care? Și ne adunăm aici, duminica, joia, sau când ne adunăm, cât suntem? 20, 100, cât suntem? Mai ales acum cu pandemia. Noi spunem că ne adunăm la program, ne adunăm la slujbă, ne adunăm la să ne închinăm, să lăudăm pe Domnul. Și cităm Scriptura și spunem unde sunt doi sau trei? Domnul e acolo. Și spunem fraților, Domnul e aici și Doamne, arată-ți puterea, arată-ți prezența, vino Doamne, da? Să știți că Domnul e aici. Problema este la noi, că nu ne dăm seama. Nu lipsește Dumnezeu. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu lipsește sau Dumnezeu e absent sau că acești îngeri la datorie au fugit sau au dispărut sau nu-și mai fac datoria. Nu! Ne lipsește nouă capacitatea duhovnicească și awareness-ul sau discernământul spiritual de a înțelege. Asta face Iacov aici. Asta se întâmplă cu Iacov aici. Se scoală dis de dimineață și zice, ce înfricoșător e locul ăsta. Înainte am crezut că e un loc unde o să dorm peste noapte. Sub cerul liber. Caut o piatră, atât. Dimineața totul era diferit, totul era schimbat, totul era altfel. Nu-i așa? A și schimbat numele. Cetatea sau locul acela se numea Luz. Adică separare, separare. Asta înseamnă Luz. A zis, na, acum nu se mai numește așa. Se numește Casa lui Dumnezeu, se numește Poarta Cerului, un loc înfricoșat, fac un altar aici, ridic un stâlp de aducere a minte, am să mă întorc aici. De fapt, acolo să știți că a fost și Avram. Exact acolo. Acolo i-a vorbit Dumnezeu lui Avram prima dată, la Betel. Acolo a făcut primul altar Avram și Dumnezeu i s-a descoperit în țara promisă. Acolo, la Betel. Două generații mai târziu, trebuia să vină acolo Iacov și să ungă cu un de lemn piatra și să spună totul se schimbă, numele se schimbă, destinația acestui loc se schimbă, locul acesta este locul unde te întâlnești cu Dumnezeu, este casa lui Dumnezeu, este poarta cerului. Este un loc înfricoșător și eu n-am știut. Asta ne lipsește. Asta e problema cu noi, să știți. Dumnezeu este aproape de noi, scara e acolo, lângă tine, da? El dormea acolo și lângă el era scara. Lângă el era Dumnezeu. Din partea de sus, din capul scării, vorbea Dumnezeu. Și s-a descoperit Dumnezeu. Da? Și foarte interesant, nu-i așa? Bine de știut că Iacov n-a zis, uite, îmi pun capul aici pe piatră, dar uite, înainte de a mă culca, hai să fac o rugăciune. Da? Nu. N-a zis, înainte de a mă culca, hai să fac un altar. Doar știu de la bunicul, de la Avram, știu de la tata, de la Isaac, că ei pe unde s-au dus, s-au tot făcut altare și s-au tot rugat. Iacov n-a avut gândul ăsta. Bietul de el, cred că era foarte răvășit, cred că era foarte tulburat. Fugi de fratele tău, vrea să te omoare. Asta înseamnă binecuvântare, am ieșit cu mâinile goale. Toată averea a rămas lui Esau. Ce s-a întâmplat? Ce e asta? Cum mă binecuvântează Dumnezeu? Stătea sub cerul liber, nu știu dacă era cu stele sau fără stele în noaptea aceea. Și n-a fost că, vai de mine, să-L caut pe Domnul. Nu, Domnul l-a căutat pe el. Domnul a fost cel care l-a căutat. Și atenție, aici e foarte frumos. Aici e harul în Vechiul Testament. Știți ce face harul în Vechiul Testament? Vine la Iacov și nu zice, Iacov, mincinosule, hoțule, înșelătorule, fugarule, Așa îți trebuie, asta e lecția. Nu îi spune Dumnezeu așa. Vine la el pentru că e zdrobit, pentru că e amărât, pentru că e fugar, pentru că e singur, pentru că are nevoie de o întâlnire personală cu Domnul și arată că între cer și pământ este o legătură. Și arată că îngerii sunt la lucru și la datorie. Ei nu dorm. Ei n-au nevoie să doarmă. Ei n-au nevoie să mănânce. Ei sunt în slujba lui Dumnezeu neîncetat. Și arată că Dumnezeu din vârful scării vorbește și spune: Iacov, eu sunt cu tine. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam și tatălui tău Isaac. Și îmi propun să fiu și Dumnezeul tău. Și să fiu cu tine, și să te apăr, și să te păzesc, și să te ocrotesc, și să te aduc înapoi, și să te binecuvântez, și să nu te las. Până când această binecuvântare a lui Avram nu se împlinește și cu viața ta, și cu viața familiei tale. Pentru că, de fapt, de la tine începe națiunea, acei 12 patriarhi, acei 12 fii al lui Iacov, 12 seminții, începe națiunea. Asta e harul. Și în Vechiul Testament, unii spun, sunt de acord cu Evanghelia, sunt de acord cu Hristos, dar nu-L înțeleg pe Dumnezeu în Vechiul Testament. Sigur că e mai greu, vorbim de mii și mii de ani în urmă. Cum să înțelegem? Că nu înțelegem nici ce s-a întâmplat acum 50 de ani. Cum o să înțelegem ce s-a întâmplat acum 5.000 de ani? Da? Dar putem vedea, ni se deschide puțin ușa, sau poate privim prin gaura cheii și vedem că este har și acolo. Și că Dumnezeu nu vine la tine. Are Dumnezeu grijă să-ți dea lecțiile, să te pregătească, să te bage în școală, să înțelegi tu că stai măi, că aici nu te joci cu Dumnezeu, cu figurile, cu șmecheriile, cu înșelătoriile și că e un drum și o transformare. Dar când ești necăjit și când ești amărât, Dumnezeu niciodată nu-ți dă în cap. Dumnezeu niciodată nu te lasă down. În noaptea asta, când era singur, când era sub cerul liber, când era cu capul pe piatră, când nu știa ce e în fața lui, a venit Dumnezeu la el. Și a spus: Iacov, eu sunt cu tine. Eu merg cu tine. Eu te aduc înapoi. Eu te voi binecuvânta. Ce ți-a zis taică tău? Este de fapt binecuvântarea lui Avraam. I-am dat-o și lui Avraam, i-am dat-o și lui Isaac și acum vreau să ți-o dau și ție. Te vei întoarce, pământul ăsta va fi al tău, te voi binecuvânta și prin tine voi binecuvânta popoare. Prin tine am de gând să binecuvântez națiunile, pentru că o profeție a lui Balaam va spune: îl văd, dar nu acum, o stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire din Israel. Deci Dumnezeu își va duce lucrarea mesianică, lucrarea de mântuire, lucrarea de izbăvire prin acest om, prin acest patriarh, care la ora asta e așa. Dar Dumnezeu te vede cum vei fi. Cum vei fi. Odată un sculptor, probabil în Italia, în carierele acelea de piatră, de marmură, marmură de Carrara, s-a dus să-și ia un bloc de marmură și să-l ducă în atelierul lui și să facă ceva frumos. Și ilustrația spune că nici n-a ajuns cu pietroiul acela, cu marmura aceea masivă, necioplită, nici n-a ajuns la atelier, că s-a oprit undeva în drum și a și început febra de inspirație și pasiunea care o avea, a și început să dea cu dalta și se învârtea și se întorcea și piatra era încă în căruță, dar el nu mai avea răbdare și a început să dea, să lovească. Și un trecător s-a oprit să vadă, că era ciudat. Băi, ce face asta aici? Și sculptorul s-a întors spre el și a zis, îți place? Și ăsta s-a uitat la el și a zis, domnule, ce să-mi placă? Văd o bucată de piatră, de marmură, în care tu dai cu dalta și cu ciocanul tău și ce să-mi placă? A, zice artistul, sculptorul, zice, vino la anul și ai să văd. Zice, eu nu văd nimic. Ce vezi tu? Uite ce frumoasă e. Îți place? Uite ce frumos. Și zice, nu văd nimic. A, zice, vino la anul, pe vremea asta, și ai să vezi ce văd eu acum. Așa se uită Dumnezeu la noi. Acum suntem o bucată de piatră. Ne ciopliți, ne șlefuiți, ne lucrați. Că nu ne-am lăsat, nu că nu ne-ar fi lucrat Dumnezeu, dar avem încăpățânările noastre și ambițiile noastre și planurile noastre. Și Dumnezeu zice câteodată, da, ți-ai făcut planul, totul e ok, vrei numai ștampila mea? Nu e asta, mă băiatule, nu e asta planul. Dar dacă tu ții morțiș, du-te, că o să înveți o lecție și o să vezi. Dar nu uita că ești în programul meu de prelucrare. Așa face Dumnezeu. Dar când ești jos și când ești trist și când ești down, Dumnezeu vine la tine și zice, nu te teme, sunt cu tine. Nu te teme că eu nu te las. Habar nu ai ce pot să fac din tine și ce o să iasă din pietroiul ăsta. Îți promit că sunt cu tine, îți promit că merg cu tine. De fapt, răspunsul lui Iacov nici nu este dacă. Știți, unii sunt de părere și zic, Iacov a zis, dacă Dumnezeu. Nu, nu, nu. O traducere mai corectă a textului original ar fi pentru că, since God is with me, not if God is with me. Deja era cu el și l-a văzut și a înțeles că e cu el. Și a zis, pentru că e cu mine, îi dau zeciuiala, îi dau ascultare, merg cu el. Dumnezeu va fi Dumnezeul meu, pentru că acum l-a văzuse personal, l-a întâlnise personal. De acum o să se spună așa, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Până acum s-a spus numai Avram și Isaac. Așa zice și Dumnezeu când se prezintă. Eu sunt Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac. Dar acum zice, vreau să fiu și Dumnezeul tău. Și Iacov spune, da. Accept provocarea aceasta și accept călăuzirea aceasta și vreau, într-adevăr, să mergem împreună. Versetul 13 este acest legământ triadic. Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu are în vedere trecutul nostru. Dumnezeu are în vedere prezentul nostru. Dumnezeu are în vedere viitorul nostru. Și am să vă dau un exemplu din Noul Testament, din Efeseni, capitolul 2, dacă vreți să urmăriți, să deschideți cu mine, Efeseni, capitolul 2, și citesc de la versetul 3, să vedeți ce interesant este. Citesc de versetul 3 până la 10. Hai să citim chiar de la 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi, toți odinioară. Trecutul nostru, ăsta e trecutul nostru. Trebuie să știm de unde ne-a scos Dumnezeu și de unde ne-a luat. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți, dar Dumnezeu, aici este, dar Dumnezeu, este același dar Dumnezeu pe care îl spune Iosif în Genesa 50. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și acum, iată Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și acum, atenție, versetul 10, unul din versetele cele mai frumoase. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Observați, trecut, prezent și viitor. Dumnezeu are în vedere toată istoria. Spune, în trecut erați pierduți, în trecut erați cu cei fără de lege, în trecut erați morți în păcate și în fără de legile voastre, așa erați, odinioară, ăsta e trecutul. Dar Dumnezeu a murit, a înviat, ne-a pus în Hristos, și acum vine și zice în prezent. Și știți ce zice în prezent? Versetul 10? Voi sunteți, ăsta e prezentul, acum, 10 septembrie 2020, da? Voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu. Poema, așa este în limba greacă, poema. Ăsta e cuvântul în limba greacă, poema. Voi sunteți opera de artă a lui Dumnezeu. Da. Da, viitorul. Ăsta e prezentul. Viitorul care-i? A, Dumnezeu a pregătit. A pregătit fiecare zi. A pregătit fiecare pas. A pregătit drumul vostru. A pregătit și faptele în care trebuie să umblați. Ăsta e viitorul. Observați? Trecutul păcătos, de unde ne-a scos, prin jertfa lui Hristos, ne-a pus în Hristos și acum zice, ăsta e la prezent, se lucrează la poemă, se lucrează la opera de artă. Dar viitorul cum va fi? Păi dacă umbli în faptele care le-a pregătit Dumnezeu, viitorul va fi glorios. Dacă nu vrei și nu asculți și te duci de capul tău, o să-ți fie greu și o să te coste. Las că mă duc eu, cum știu. Dacă mergi cum știi tu, nu e garantat nimic bun. Dar dacă mergi în faptele pregătite de El, de aceea dimineața când ne trezim și punem genunchii jos, nu? Sper că atingem pământul nu cu tălpile, ci cu genunchii prima dată, mă înțelegeți, ca o metaforă zic. Adică începem cu rugăciune, asta vreau să spun. Ziua, să zicem așa, Doamne, astăzi mi-ai dat o zi, slavă ție, glorie ție, nu merit, Doamne, dar mi-ai dat-o. Ce fapte mi-ai pregătit să umblu în ele? Ce fapte? Ce o să trebuiască astăzi să fac? Vino Duhul Sfânt, luminează mintea, inima, viața, calea. Pavel spune, deja ai faptele pregătite? Nu trebuie să le inventezi tu și să te frămânți. Oare ce să fac? Oare cum o fi? Oare... Nu, Pavel spune, ai deja faptele pregătite. Mâine, vineri, 9-11, nu? Cum este cu 9-11? Septembrie 11, ai faptele pregătite în care să umbli și în care să umblăm. Observați? Și e foarte important să știm că Dumnezeu vine ca să fie cu noi. Ca să rămână cu noi, să stea cu noi, să meargă înaintea noastră și noi să-L urmăm. Ne-a pregătit deja. I-a pregătit lui Iacov faptele în care să umble. I-a pregătit lui Avram, lui Isaac. I-a pregătit lui Saul din Tars. Dar tot așa ți-a pregătit și ție și mie. S-a ocupat de trecutul nostru. Când vorbește de prezent, zice, nu ești altceva decât o poemă decât o operă de artă a lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să facă din tine ceva frumos, ce nu s-a mai văzut. Dacă îl lași, dar cum o fi, cum o fi, când o fi, cât durează, pe unde trec? Stai liniștit, stai cu minte, stai așezat, stai în mâna Domnului, nu te tulbura, nu te frământa. Dumnezeu toate le-a pregătit doar să asculți și să umbli în ele. Amin? Ce important este asta, ce important este lucrul ăsta. Da? Amândoi, și Iacov și Avram, au lăsat casa părintească și au mers. Amândoi, și Avram și Iacov, s-au oprit la Betel, unde Dumnezeu le-a vorbit. Amândoi au primit aici la Betel binecuvântarea și Dumnezeu le-a spus, eu sunt cu tine, nu te teme, nu te teme. Și acum în încheiere, nu se poate încheia mai frumos decât în Hristos, nu-i așa? De fapt, orice istorie a Scripturii, it's a redemption story, it's a Jesus story. În orice istorie găsești o linie mesianică, găsești o linie de răscumpărare, de recuperare, mai ales dacă oamenii se pocăiesc. Dacă nu, cel puțin proiecția cum ar fi trebuit să fie dacă asculta. Și iată oglinda din Iacob, din Genesa 28. Știți care e oglinda? Ioan 1:51. Vă rog, dacă se poate, să puneți textul, că poate aveți Biblia la dumneavoastră, poate nu aveți, dar este magistral. Este dincolo de imaginație cât de frumos este acolo. Despre ce e vorba? Filip îl duce pe prietenul lui, pe Natanael, la Domnul Hristos. Și Domnul Hristos, da, la începutul lucrării lui, când cheamă ucenicii, spune, iată un israelit fără vicleșug. Așa. Exact așa spune. A, rabi, de unde mă cunoști? Zice, te-am văzut încă înainte de a te chema Filip. Te-am văzut, să știi, știu istoria ta, știu viața ta, știu toate despre tine. Și atenție, zice, de unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Ce frumos! Unii au mers cu Iisus 3 ani și jumătate și n-au înțeles ce a înțeles Natanael din prima. Vă dați seama? Nu deja v-a zis Domnul Iisus, ăsta e un israelit cu inimă curată, fără vicleșug. Da? Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Și acum vine Genesa 28. Observați? Exact asta vine. Numai că vine explicată. Aici, în Vechiul Testament, nu e explicată. Aici e explicată. Iată cum e explicată de Hristos, de Fiul lui Dumnezeu. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis, da, scara, și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Ah, atenție! Deci în Genesa 28, îngerii lui Dumnezeu se suie și se coboară peste scară sau pe scară. Acum Hristos vine și spune scara, scara, sunt eu. Nu este acces la cer. Nu este cerul deschis. Nu este drum acolo decât unul singur, numit Hristos. Eu sunt scara. Eu sunt drumul, eu sunt calea. Eu sunt adevărul, eu sunt viața, eu sunt lumina, eu sunt pâinea, eu sunt apa vie, eu sunt. De acum veți vedea cerul deschis, îngerii, tot așa, ca în Genesa 28, suindu-se și coborându-se, dar zice, acum o să vedeți și o să înțelegeți, peste Fiul omului. Peste Fiul omului. Adică, înainte se suiau și se coborau pe scară. Acum o să înțelegeți că Hristos este scara. Hristos este ușa, Hristos este calea, Hristos este totul. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm să mulțumim Domnului că suntem poema lui Dumnezeu. Să mulțumim Domnului că lucrează cu noi, așa neciopliți și neșlefuiți cum suntem. Nu ne lasă. Tu te uiți la unul și zici, păi, cu ăsta nu se mai poate face nimic. Lasă-l, Domnule, deoparte, nici nu-l mai băga în seamă. Da, așa sunt oamenii, dar nu așa-i Dumnezeu. Dumnezeu zice, nu mă las până fac din tine un vas, cum îmi place mie să-l fac. Nu mă las până când te fac poema lui Dumnezeu. Pun scara acolo unde dormi tu. Pun scara acolo unde stai tu. Pun scara unde plângi tu. Și vreau să știi că nu ești singur. E noapte, e deșert, sau poate e pădure, haranul e departe, nu știi ce te așteaptă, nu știi dacă pe drum nu te prinde frate tu să te omoare, nu știi, vreau să știi altceva. Sunt aici, sunt aproape, sunt cu tine și nu te las. Și nu mă las până te aduc înapoi. Și nu mă las până mi-ating planul cu tine. Pentru că vreau să fiu Dumnezeul tău. Da, Doamne, și eu vreau să fiu copilul tău. Vreau să fiu robul tău. Vreau să fiu vasul de cinste de care să te folosești. Și îți mulțumesc că am înțeles că este o singură scară. Nu religia, nu tradiția, nu oamenii, nu. O singură cale este la cer. Și o singură scară se numește Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în rugăciune, să-i mulțumim Domnului, să ne închinăm Domnului, să-L rugăm să ne modeleze, să-L rugăm să ne transforme, să-L rugăm să ni se descopere și nouă, să ne dea ochi, să vedem mai mult prezența Lui, să vedem îngerii Lui, să vedem intervenția Lui, să vedem, dar mai ales să vedem scara care e Hristos. Să vedem că prin Hristos sunt toate și se rezolvă toate. Să ne lăsăm total în mâna Lui, cu credință, cu totală dependență, cu ascultare din iubire, ca noi, într-adevăr, să fim poema lui Dumnezeu, poemul de iubire, de dragoste a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a pregătit în fiecare zi și să-i spunem Duhului Sfânt și să-i spunem Sfintei Trăimi, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, în fiecare zi ajută-mă să te urmez, ajută-mă să umblu în ce mi-ai pregătit, ajută-mă să nu pierd timpul, ajută-mă să nu deraiez, ajută-mă să nu mă abat, ajută-mă să nu repet la infinit niște lucruri care trebuia să le învăț de mult. Ajută-mă să umblu în faptele care le-ai pregătit. Ne rugăm împreună. Ne rugăm în sensul acesta.